Azınlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dediğin nazirlikte hiç değilim. Bilirim. Burada icra hükümeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmalı. Her bir şey açıklanır. Bu hiçbir şey gizledim.
Gedirəm qabla, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hükuməti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Virtual müzakirələrdə mentalitet sözü tez-tez səslənir. Statusuna mentalitet tələbi qoyan da var, şərhinə bu gözlə baxan da.
Nədir mentalitet? Yazılmamış qanunlar, beyinlərə yerimiş stereotiplər, yoxsa milli mənəvi dəyərlər?
Azadlıq FM-də Azərbaycan mentalitetini müzakirə edirik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq FM saat 19'da Azadlıq Radiosu'nun efirində olacaq. İndi isə efirdə işdən sonra verilişdə hər vaxtınız xeyir olsun. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda hansı jurnalistlərə ev veriləcək? Bu sualacağı baxdıracaq. Azadlıq qəzetinin redaktoru, Demokratik Jurnalistika Məktəbinin rəhbəri Rövşən Hacıbəyli, evsiz jurnalist Aynur Elgünəş, Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü, Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərli mövzu ilə bağlı fikirlərini bildirəcəklər. Eyni zamanda Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun da fikirlərini öyrənməyə çalışacağıq. İkinci saatdə isə Azərbaycanda yaşamaq icazəsi haqqında danışacağıq. Parlamentdə müzakirə olunan miqrasiya məcəlləsi haqqında miqrasiya mərkəzinin rəhbəri Əli Hüsət Əliyev fikirlərini bildirəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 057 744 10 17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Virtual müzakirələrdə mentalitet sözü tez-tez səslənir. Statusuna mentalitet tələbi qoyan da var, şərhinə bu gözlə baxan da.
Nədir mentalitet? Yazılmamış qanunlar, beyinlərə yerimiş stereotiplər, yoxsa milli mənəvi dəyərlər?
Azadlıq FM-də Azərbaycan mentalitetini müzakirə edirik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Azadlıq qəzetinin redaktoru, Demokratik Jurnalistika Məktəbinin rəhbəri Rövşən Hacıbəyli studiyamızdadır. Hoş gəlmiş Rövşən bəy studiyamıza. Rövşən bəy, iki gündür bu xəbər sosial şəbəkələrdə, mətbuatda demək olar ki, dildən dilə gəzir. Siz necə qarşıladınız bu xəbəri?
Əslində,
jurnalistlərə ev verilməsinə gedir. Bəli,
jurnalistlərə ev verilməsi məsələsi əslində sərəncamdan üzvbəri dartışılır. Yəni o 5 milyon ayrılması ilə bağlı ki, sərəncam verildi. Evin tikintisi başlandı. O çağdan bəri başlanılıb bu dartışmalar. İndi artıq bina başa gəlib, yaxın iyul ayında verilməsi planlaşdırılır. Ona görə belə qızğın müzakirələrə səbəb olub. Eyni zamanda binanın mənzillərin verilməsi ilə bağlı meyarlar müəyyənləşməmişdi bir müddət əvvəl. o tartışılırdı. Müxtəlif jurnalist təşkilatları, jurnalistlərin özləri bu məsələni müzakirə edirdilər. İndi nəhayət Mətbuat Şurası belə bir açıqlama yayıb. Düzü belə mənim üçün o qədər də təəccüblü olmadı.
Təəccüblü deyil.
Təbii. Yəni bu prosesin əvvəlindən mən kiməsə ev verilməsinin əleyhinə olmuşam. Ümumiyyətlə kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondu yaradılandan o ideya ortalığa atılandan mən bunun əleyhinə olmuşam ki, dövlət mətbuata başqa cür dəstək verməlidir. Hər hansı yardımla, maddi yardımla yox. Dövlət mətbuatı reklam bazarına müdaxilə eləməməlidir. Şirkətlərin seçim hüququna hörmətlə yanaşmalıdır ki, onlar hansı qəzeti seçməkdə özləri müstəqil olsunlar, özləri hansı qəzeti reklam istəyirlər versinlər. Jurnalistlərin fəaliyyəti üçün şərait yaradılmalıdır. Jurnalistlərin qazanc imkanları olmalıdır ki, yəni bu iqtisadi sahədə əhalinin vəziyyətindən asılı təbii ki, birbaşa jurnalistlərin də qazancları, iqtisadiyyatın liberallaşması olmalıdır. Amma yəni sərbəst fəaliyyət göstərməli, öz biznesini normal qurmalıdır və eyni zamanda onun PR-ını da aparmalıdır mətbuat vasitəsilə, daha çox deyək ki, tiraj olan qəzetlər vasitəsilə. Bunları görməlidir və bu da bunun da nəticəsi jurnalistlərin maddi vəziyyətinin düzəlməsinə gətirib çıxardır və bu da onların maddi imkanlarının yaxşılaşdırılmasına, eyni zamanda mənzil, maşın alması probleminin həllinə birbaşa dəstəkdir. Dövlətli dəstəyə bu şəkildə olmalıdır. Hər hansı pul vermək, mənzil vermək bu şəkildə dövlətin dəstəyi ola bilməz. Bu çox anormal bir dəstəkdir və çoxlar ki, mən də bunu rüşvət hesab edirəm ki, jurnalistlərə rüşvətdir.
Jurnalistlərə rüşvət verməyin məqsədi nə ola bilər?
Bilirsiniz, Azərbaycanda mətbuat son illər demək olar ki, tamamilə küncə sıxışdırılıb, söz azadlığı xeyli məhdudlaşdırılıb, müxtəlif vaxt ilə Azərbaycan mətbuatında çoxlu qəzetlər olub ki, tədricən onlar hamısı sıradan çıxarılıb, demək olar ki, əksəriyyəti təkdir mətbuat qalıb, qalan hamısı hakimiyyətin çətiri altına keçib. Hakimiyyət də bu mətbuatı vaxt ilə qeyri-rəsmi şəkildə maliyyələşdirirdi. Müxtəlif qəzetlərin həm, deyək ki, o müxtəlif xərclərin qarşılığın verirdi, eyni zamanda onun əməkdaşlarında. Sonra qəzetlərin ələ alınması prosesi başlandı, tamamilə deməli öz tərəflərinə keçirdilər. Qəzetləri bir neçə qəzet istisna olmaqla demək olar ki, tamamilə mətbuat insara alındı. Artıq bu həm də müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara verilən hesabatlarda da göstərilirdi ki, Azərbaycanda mətbuat satın alınıb, mətbuat tamamilə hakimiyyətin nəzarətindədir. İndi bunlar biraz taktikanı dəyişdilər. Dövlət dəstəyi mətbuata kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondu yaradıldı və bu fond vasitəsilə vaxtilə qeyri-rəsmi olan ödənişlər indi rəsmi şəkildə həmin o mətbuat orqanlarına verilir.
Mən istəyirdim ki, özünüzdən bir şəxsi sual edim, amma istəsəniz cavab verə bilərsiniz, istəsəniz cavab verməyə bilərsiniz. Çox maraqlıdır. Özünüzün neçə ildir jurnalistikadasınız?
Mən 21 ildir.
21 ildir.
Bəli.
Özünüzün eviniz var mı?
Evim var, amma birazdan olmayacaq.
Necə yəni olmayacaq? Necə başa düşək indi bunu?
Çünki bizim ev söküntü zonasına düşüb. Bəli, indi yaxın aylarda evin sökülməsi gözlənilir. Verilən kompensasiya ilə da biz razılaşmırıq. Başqa o əraziyə düşən evlərin sakinləri kimi mən də onların biri kimi verilən kompensasiya ilə razılaşmıram və gözlənilir ki, günün birində gəlib evləri bu razılaşmadığımıza görə uçursunlar. Yəni, amma o evin, yəni potensial evsiz də ola bilər.
Amma o evin müqabilində yəni belə çıxır ki, evsiz də hesab oluna bilərsiniz.
Bəli.
O evin müqabilində hökumət sizə desə ki, biz sizin evinizi dağıdırıq, amma sizə əvəzində həmin o jurnalistlər üçün tikilmiş binadan istədiyiniz kimi ev veririk. Razılaşarsınızmı bununla?
Yox, təbii ki. Çünki mən dedim, prosesin əvvəlindən mən bunun əleyhinə olmuşam və bunu rüşvət kimi qiymətləndirmişəm. Onda bu ikiyüzlülük olacaq ki, mən orada bir söz deyirəm, burada başqa iş. Yəni bu tamamilə, yəni o prinsiplərimə ziddir. Ola bilməz. Əgər verilsə də mən ona imtina edirəm.
Amma həm də Rövşən bəy, bir redaktorsuz, Azadlıq qəzetinin redaktorsuz böyük bir kollektivə rəhbərlik edirsiniz və tarixi olan bir qəzetə redaktorluq edirsiniz. bir xeyli kollektiv var, insanlar var.
Dəli.
Və güzaranları da yaxşı deyil bildiyimizə görə, eyni zamanda qəzetinizin də vəziyyəti yaxşı deyil. Dəfələrlə bu məsələni də biz efirimizdə qaldırmışıq. Oradakı jurnalistlərin necə? Ev almaq istəyi var mı? Amma sən mi xahiş edin?
Yox, təbii ki, mən onların əvəzinə danışa bilmərəm. Yəni, həm də redaksiyada hələ bu mövzuda müzakirələr aparılmayıb ki, evlər, o deyək ki, Mətbuat Şurasının dünən yayılıb o açıqlaması hansı şəkildə. İndi, yəqin ki, yaxın vaxtlarda bizdə də elə bir müzakirələr aparılacaq. Amma indiyə qədər müzakirələr olmayıb. Ona görə kimsənin oradan ev umması, ummamasından məlumatsızam. Amma çox normal qəbul edirəm ki, normal qarşılayıram ki, kimlərinsə doğrudan oradan ev istəmək arzusu olsun. Çünki uzun illərdə...
Başqalarına normal qəbul edirsiniz.
Bilirsiniz, uzun illərdə bu adamlar yaşayırlar kirayələrdə, müxtəlif deyək ki, qohum evində. Yəni, onların istəkləri normal qəbul edirəm. Yenə mən öz fikrimdə qalıram ki, bu rüşvətdir. Bunu qəbul eləmək olmaz. Amma indi insanlar müxtəlifdir, onlar istəklər də fərqlidir. Ona görə bu, hər kəs seçim özü edir.
Rövşən bəy, özünüz necə fikirləşirsiniz? Azadlıq qəzetinin müxalifət yönümlü qəzet hesabı olunur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəsmi orqanı deyənlər var qəzetə. Necə hesab edirsiniz? Həmin qəzetdən kimlərsə müraciət etsə, hansısa bir jurnalist müraciət etsə, müsbət rəy ala bilərmi?
Mən güman eləyirəm ki, bu ümumi, yəni orada... müraciəti, açıqlamanı Mətbuat Şurası yaysa da, bu evlərin verilməsini güya Mətbuat Şurası müəyyənləşdirsə də, əslində bunların hamısı prezident administrasiya aparatında həll olunur. Prezident aparatında hansı qərar veriləcəksə, o onun əsasında da, yəni o Mətbuat Şurasının hazırlayacağı sənədlər, deyək ki, redaksiyaların o yığıncaqları, kimlərin ora seçilməsini, evə namizəd göstərilməsini müəyyənləşdirmək, bunlar hamısı formal xarakteri daşıyır. Prezident aparatında deyək ki, seçkidə olduğu kimi də parlament seçkilərində bütün deputatlar orada müəyyənləşir. Eyni situasiya da buradadır. Prezident administrasiyasında kimlər müəyyənləşəcəksə, onlara da veriləcək və güman eləyirəm ki, həmin o adamların sırasında azadlıqdan da adam olacaq. Çünki bu kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondu yaradılandan Azadlıq qəzeti də oradan qrant alır. Yəni, başqa deyək ki, bir neçə müxalif yönlü qəzet də oradan qrant alır və o 20 neçə qəzetdə hakimiyyətin mövqeyi müdafiə edən qəzetlər oradan qrant alırlar. Yəni, onların gözünə qatıb bunu özlərin həm də heç kimə fərq qoymuruq göstərmək üçün yəqin ki, Azadlıq qəzetinə də oradan ev verərlər.
Seçkilərdən söhbət açdınız və parlament seçkilərində adətən belə çıxır ki, belə deyirlər ki, Azərbaycanda seçkilər daim saxta keçirilir və son seçkilərdə də demək olar ki, müxalifət nümayəndəsindən 1-2 nümayəndə iştirak edir həmin parlamentdə. Ola bilsin ki, sizin dediyiniz kimi həmin jurnalistlərə də ev versinlər. Yəni, 1-2 nəfəri ayırsınlar. Amma sonradan onlara baş qaxıncı kimi və yaxud əl almaq kimi
Yox, bilirsiniz necədir? Məsələn, bizə çox deyirlər, müxtəlif elə bax bu, deyək ki, mənim kimi kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondundan Azadlıq qəzeti qrant alır. Çoxları bunu bizə irad tutur ki, siz alırsınız. Bizdə də, yəni, rəhbəri də deyir ki, alırıq, amma mövqeyimizdə hər hansı bir dəyişiklik görmüşsünüzmü? Olmayıb mövqeyimizdə hər hansı dəyişiklik. Eyni zamanda o evdə verilən jurnalistlərin də inanmıram ki, mövqeyində hər hansı dəyişiklik olsun, əgər onlar Azadlıq qəzetində çalışırlarsa, o qəzetin prinsiplərin qəbul edirlərsə, o inanmıram ki, hər hansı dəyişiklik olsun. Yenə deyirəm, sadəcə bu deyək ki, orada neçə mənzildir? 100 neçə mənzil gərək ki. 100 neçə mənzildən üçü də müxalifətdən olanlar ara versin. Onu belə deyək də başlarına fırlayıb verirlər. Təxminən elə qəbul eləmək olar, sadə dillə desək.
Əslində başqa axıncı umacaq və digər məsələlər barəsində bu sualları sizə verməli deyiləm. Mətbuat Şurasının sədrinə və yaxud da ki digər nümayəndəyə verməliyəm, amma hələ ki gözləyirik biz onları ki görək. Kimsə telefonumuzu qaldıracaq, amma söz vermişdilər. Mütləq iştirak edəcəklərini bildirmişlər və bildirmişlər ki bu mövzuda iştirak etmək həm də onların arzusudur. Amma gözləyirik. Baxmayaraq ki verilişin başlanmasından hardasa 15 dəqiqəyə yaxın vaxt keçib. Deyilənə görə ya sədir, ya da ki Müşfiq Ələsgərli özü bu məsələlərə aydınlıq gətirəcək. Telefon xəttində digər evsiz jurnalist Aynur Elgünəş olmalıdır. Salamlayırıq sizi, Aynur xanım.
Çox sağ olun.
Aynur xanım, siz de evsiz jurnalistlərdənsiniz və Azərbaycan mətbuatında külünk vuranlardansınız. Belə külünk vuran xanım jurnalistlərdənsiniz. Neçə ildir mətbuatdasınız?
15 ildir.
15 ilə yaxındır.
15 il. Artıq 15 il tamam olub.
15 iliniz tamam olub. Necə qəbul edəcəksiniz? Ümumiyyətlə münasibətinizi bilmək istəyərdim bu hökumətin jurnalistlərə ev verməsi məsələsinə.
Mən dəfələrlə bu mövzuda fikrimi bildirmişəm. Yəni ümumiyyətlə qəbul edəcəm söhbəti ola bilməz və mən Rövşən bəyin sözünə dəstək olaraq deyirəm ki, bu jurnalistlər üçün verilmiş bir rüşvətdir. Və mən özümü peşəkar bir jurnalist hesab edirəm və peşəkar jurnalistlər rüşvətə qarşı olmalıdır. Yəni buna görə mən o evdən imtina edirəm. Yəni nəinki imtina edirəm, o mənə vermək fikirləri yoxdur, amma hər bir halda mən ona qarşıyam. Ümumiyyətlə hakimiyyətin istənilən hakimiyyətin söhbət hazırki hakimiyyətdən getmədi. İstənilən hətta mən simpatiyam olan bir hakimiyyət, yəni insanlar hakimiyyətə gəlsə belə, onlar jurnalistlərə bu cür rəftar eləsələr, onlara ev versələr, mən onlara qarşı çıxaram. Yəni, yalnız diktaturanın çəkləndiyi bir ölkədə bu cür addımlar atıla bilər. Jurnalistlərə ev verilər.
Deyirsiniz ki, yəqin ki, mənə vermək fikirləri yoxdur, belə dediniz. Niyə elə düşünürsünüz ki?
Çünki bilirsiniz, şərtlər də onu göstərir. Cəmi orada veriləcək, haradasa dəqiq bilmirəm də, yüz neçə nəfərə ev verilir.
Bəli, bəli.
Əgər bu jurnalistlərin gerçəkdən problemini həll eləmək, sosial problemini həll eləmək üçünsə, onda bu bütün jurnalistlərə şamil oluna biləcək bir adım atılmalıdır. Və məsələn, kredit ittifaqı yaradıla bilərdi və jurnalist öz puluna gedib kredit götürə bilərdi, ipoteka götürə bilərdi, şərtlər sadələşdirilərdi. Mən bunu bir dəfə də verilmişdinizə demişdim. Əgər bugün jurnalist öz vəsiqəsi ilə gedib hər hansı bir yerdən bir toz soran götürə bilmirsə kreditə, o jurnalistə ev verilməsi, ev bağışlanması bu sadəcə onu ələ almaqdır. Və mən hələ də başa düşə bilmirəm ki, müəllimlər, həkimlər seçkilərdə bu dərəcədə fəaldılar. Niyə onlara verilmir? Mən təxmin, əlbəttə ki, başa düşürəm. Yəni, bunu tamaşaçı üçün, dinləyici üçün deyirəm. Niyə müəllimlərə, həkimlərə, seçkidə böyük rol oynayan, seçkinin saxlaşdırmasına böyük rol oynayan bu insanlara ev verilmir, jurnalistlərə verilir. Deməli, dördüncü hakimiyyətin gücünü zəiflətmək və onu ələ almağa çalışırlar. Bu rüşvətdən başqa bir şey deyil.
Və jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının rəhbəri Müşfiq Ələsgərli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Müşfiq bəy, sizi də salamlayırıq. Müşfiq bəy, studiyamızda Rövşən Hacıbəylidir, Azadlıq qəzetinin redaktoru, Demokratik Jurnalistika Məktəbinin rəhbəri və digər telefon xəttində evsiz jurnalistlərdən biri 15 ildir ki, mətbuatda olan Aynur Elgünəşdir. Və Rövşən Hacıbəyli də, Aynur Elgünəş də bunu jurnalistlərə verilən rüşvət kimi qələmə verdilər və Aynur xanım deyir ki, mən anlamıram ki, niyə məhz jurnalistlərə ev verilir. Bu sual aydınlıq gətirməyinizi istəyərdim. Buyurun.
Aydındır. Mən studiyada olan qonaqları da salamlayıram. Hər ikisini tanıdığım jurnalist həmkarlarımızdır onlar. Və sizə də təşəkkür eləmək istəyirəm ki, yaranmış mövzu ətrafında obyektiv fikirlərin satılması üçün şərait yaradırsınız.
Buyurun, buyurun.
Qaldı ki, qaldırılan mövzuna bağlı mən Aynur Elgünəşin çıxışlarına qulaq astım, amma Rövşən mən təəssüf ki, dinləyə bilməmişəm. Sizin sualınıza cavab olaraq deyirəm. Yəni, jurnalistlərə verilən ev məsələsi 2003-cü ildən etibarən aktualdır. Biz ilk dəfə jurnalistlərin həmkarlar ittifaqı olaraq bu məsələni qaldıran təşkilat biz olmuşuq. Bizim təklifimizdən, təşəbbüsümüzdən sonra müxtəlif başqa təşkilatlar qoşulurlar bu məsələyə. Məsələn, Parlament Jurnalistlər Birliyi qoşulur və digər təşkilatlar da qoşulurlar. Təşəbbüslər olur ki, jurnalistlərin probleminin, ev probleminin aradan qaldırılması üçün. Bunu biz təklifi sadəcə özümüzdən verməmişik. Biz Jurnalistlərin Həmkarları İttifaqı olaraq hər il orta hesabından 200-ə yaxın jurnalist arasında demək olar ki, Azərbaycanın bütün kütləvi informasiya vasitələri sferasını biz əhatə edirik, sorğular keçirilir hər il və orada jurnalistləri ən çox qayğılandırılan problemlər haqqında onların rəyini soruşuruq. Və 2003-cü ildən etibarən hər il biz bu sorğuların nəticəsini açıqlayırıq. Hər ildə digər qayğılarla yanaşı ən ciddi halda elan olunan problemlərdən biri də jurnalistlərin mənzilsizliyi ilə bağlıdır. Mən sual versiniz, kökünə toxunar bilərəm. Niyə bu mənzil problemi toxunur? Amma indilik ki, sualınıza cavab olaraq onu deyim ki, orta hesabla bizim statistikamıza görə təqribən 80% jurnalistlər, hal-hazırda mövzu olan jurnalistlər, təqribən 80% mənzilsizlik problemindən əziyyət çəkirlər və hazır ki, indiyə qədər ki, durumla həmin problemin həll olunması da belə deyək ki, biraz qeyri mümkün görünür. Burada əmək haqqının azlığıdır, kreditlər sahəsində olan problemlərdir və s. Yəni bu cür çoxlu problemlər var ki, bu məsələnin aradan qaldırılmasına mani olur. Problemin aradan qaldırılması üçün müxtəlif təkliflər səsləndirilib indiyə qədər. Məsələn, konkret olaraq mən Şünastanın Kəl İttifaqının verdiyi təklifləri səsləndirmək istəyirəm. Cünastlara güzəşli kreditlərin verilməsidir, yaxud ki, kibri redaksiyalarının özünə güzəşli kreditlərin verilməsidir. Cünastların bir sosial zümrə olaraq ipoteka kreditləşməsinə daxil edilməsi məsələsi ola bilər. Kibdə reklamların artırılması ola bilər ki, onların maddi vəziyyəti düzəlsin və bu vasitələr onlar öz həmkarlı işçilərini belə deyək ki, mənzil problem həll etsin. Və s. və ilaxır. Yəni təkliflər sonsuz dərəcədədir, çoxdur və bu təkliflərin hər birinin belə deyək ki, reallaşması üçün indi hal-hazırda da jurnal təşkilatları belə deyək ki, fəaliyyət göstərirlər. Konkret olaraq Mətbuat Şurasının daxil bu sahədə deməli dəstək olub və təkliflərlə çıxış edib. Yəqin ki, zaman-zaman bu təkliflərində müəyyən qismi reallaşacaq və nəhayət jurnalistlərin mənzil problemlərinin ümumiyyətlə həll olması mərhələsində gəlib çıxacaq. Amma hal-hazır bunlar hər biri təklifdir və həyata keçməsi üçün müəyyən zaman, müəyyən hüquqi mexanizmlər hazırlanması tələb olunur və asan məsələlər deyil, etiraf eləyək ki. Amma hal-hazırda elə jurnalistlərimiz var ki, 30 ildir, 40 ildir və yaxud da ki, 10 ildir fəaliyyət göstərirlər, amma bu problemi həll edən məsələ oradadır ki, bu cür bu mexanizmlərin hazırlanması, reallaşması üçün müəyyən zaman lazımdır. O zaman belə deyək də, gəlib çatana qədər bir çox jurnalistlər hətta pensiya yaşına çatıb gedirlər, bəziləri vəfat edirlər, bəzi ümumiyyətlə fərqli sahələrə üst tutub getməli olurlar. Onlar hansı ki, peşəkar jurnalistlərdir və onların belə deyək ki, getməsi nəticəsində mediada ciddi boşluqlar yaranır. Bütün bunları nəzərə alaraq 2010-cu ildə deməli Mətbuat Şurasında cənab prezidentlə görüş keçirildi və orada bu təklif bir daha səsləndi ki, mənzil problemi ilə bağlı digər problemlərlə yanaşı bu problem də qaldırıldı və təklif olundu. Xahiş elənildi ki, cənab prezident özü müdaxilə eləsin bu problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı Şunasın sosial vəziyyətini və cənab prezident dəyərləndirdi təklifi və qərar verildi ki, bu deməli mənzil tikintisi ilə bağlı. Düzdür, mən qulaq astım orada, müxtəlif rəylər var. Rüşvət deyil bu məsələ. Niyə görə konkret uzatmayın vaxtı və konkret deyil. Birinci, ona görə ki, bu ictimai sifarişdir. Mən sizə dedim, bax, jurnalistlərin həmkarlar ittifaqı, mən rəhbər eləmişəm və ən azı bir 10 il müddətində bu cür təkliflərimiz olub. Parlament jurnalistlər birliyi, hansı ki, yüzdənə jurnalistə əhatə edirlər və onların adına müraciətlər olub. Bugün biz arxivi qaldırsaq, bugün gündəmdə olan istənilən jurnalist təşkilatı jurnalistlərin sosial durumların yaxşılaşdırılması və mənzil problemini aradan qaldırması üçün hər birinin zaman-zaman təklifləri olub və bunlar uzaq keçmiş deyil. Yəni, yaxın 5 ilin, 6 ilin, 8 ilin məsələlərdir ki, bunlar hamısı media səhifələrində, arxivlərdə qalır və biz istənilən vaxtı təklifləri qaldırıb baxa bilərik ki, istisnasız olaraq bütün jurnalist təşkilatları bu məsələni qaldırıblar və bunun həlli üçün dövlətdən belə deyək ki, dəstək verilməsini tələb eləyiblər. Bax, bu məsələlər gündəmdədir. Və nəticə olaraq da bu addım atılır. Yəni, bu təşəbbüs dövlət tərəfindən gəlmir. Bu bir ictimai sifariş olub və dövlət başlığı da o sifarişi dəyərləndirib, onun da nəticəsində bu cür bir binanın tikilməsi və jurnalistlərə verilməsi qərarı alınıb. Düzdür, bütün ehtiyacı olanlar çoxdur, hər kəs səyahət eləmək mümkün deyil, amma bu bir dəyərləndirmə olaraq hər halda bir xoşməramlı bir addım kimi atılmış məsələdir və inşallah ki, bunun davamı da olacaq, başqa jurnalistlərdə bu qayğıların həll olunmasına nail olacaqlar. Qaldı ki, rüşvətin konkret tərəfi var da, yəni rüşvətin verən və alan tərəfi var. Məsələ oradadır ki, hansı tərifdə, harada göstərilir ki, bu formada rüşvət olsun. Bu, ictimailəşdirilmiş bir məsələdir, kollektiv şəkildə olan bir məsələdir. Bütün ölkənin gözü qarşısında baş verən bir hadisədir. Əvvəla evi görürsünüz ki, burada Mətbuat Şurasının təklifi əsasında veriləcək. Deməli, o sənədlər toplanılır, nəzərdən keçirilir, baxılır. Mətbuat Şurasının 15 nəfər idarə heyəti var, 4 nəfər də ehtiyat üzvü var. Bunların hər birinin arxasında, belə deyək ki, media ordusu dayanır, təşkilatlar dayanır, üzvləri dayanıblar. Bunlar bu qədər ictimailəşmiş bir məsələdə, yəni rüşvət məfhumu necə gələ bilər ortaya, mən başa düşə bilmirəm. Yəni, ən azı buna başqa bir ad tapmaq lazımdır, yəni tənqid eləmək istəyirlərsə. Yəni, İkincisi, jurnalistikada bu qadağan olur. Yəni, əyəm jurnalistlerin peşə davranış qaydalarından söhbət gedirsə, orada göstərilir ki, jurnalist hər hansı bir materialı dərc etmək qarşısında hədiyə almamalıdır. Amma siz mənzillərin verilməsi şərtlərinə baxın. Orada kiminsə qarşısında belə bir tələb qoyulurmu ki, bu öz yazısında mı, öz əməlində mi dəyişiklik etməlidir? Yəni, mənzillərin verilməsi şərtində elə bir tələb yoxdur. İkincisi, bir daha deyirəm ki, bütün ölkənin gözü qarşısında və razılığı ilə baş verən bir hadisəni necə aparıb rüşvət kimi təsdiq eləmək olar? Bax, buna nə ad vermək olar? Bu fikri səsləndirmələrə, səsləndirənlərə nə ad vermək olar? Bax, mənim özümə də belə deyək ki, təəccüblü gəlir. Qərarı redaksiyalar verəcəklər, qərarı redaksiyalar verəcəklər, redaksiya kollektivi yığışacaq, özlərinin mənzilə ehtiyacı olan bir adamı müəyyənləşdirəcəklər və həmin adamın adını orada təqdim edəcəklər. Bu redaksiyadan gizlin, fərdi şəkildə jurnalistin həll elədiyi məsələ deyil. Ölkə ictimaiyyətinin qarşısında, jurnalist təşkilatının qarşısında və redaksiyanın özünün razılığı ilə bu məsələ həll olunur. Bunun adına nə hüquqi, nə ümumi mənada belə deyək ki, rüşvət demək, nə bilim, qərəzdən başqa bir şey kimi mən qiymətləndirə bilmirəm. Anlaşmaz bulan başqa bir şey kimi qiymətləndirə bilmirəm.
Aydındır, Müşfiq bəy. Aynur xanımın sizə sözü var. Buyurun, Aynur xanım.
Mən Müşfiq bəyin fikirlərinə bir məsələni yada salmaq istəyirəm. Deməli, bu ev məsələsi ortaya çıxanda Əli Həsənov belə bir söz demişdi, yadınızdadırsa. Belə bir gülə-gülə belə bir söz demişdi ki, özün yaxşı aparana ev istədi. Tədbirlərin birində demişdi və bu yaxınlarda da dedi ki, haqqı çatana. Başa düşə bilmirəm. Haqqı çatan nə deməkdir? Mümkünsə Müşfiq bəy dedi ki, anlaşılmazlıq var və qərəz var. Mənim nə qərəzim ola bilər?
Buyurun Müşfiq bəy.
Yumvallamadım qərəzi. Ümumiyyətlə bu fikir hallanır və mən dedim ki, ya rüşvət barədə səbəbi olmayan adamların səsləndiyi fikirdir, ya qərəzdir. Ümumiyyətlə bunun hüququda belə deyək ki, bir təsifi yoxdur. Yəni rüşvət anlamı başqa şeydir.
Siz elə bir ölkə göstərə bilərsiniz ki, orada jurnalistlərə ev verilir. Ümumiyyətlə, bu forma hansısa bir ölkədə tətbiq olunur, mən xahiş edirəm demokratik ölkələrdən birinin adını
çəkəyim. Deməli, ümumiyyətlə Azərbaycanda kivin inkişafı haqqında dövlət konsepsiyası qəbul olunandan başlamış və bu konsepsiyaya uyğun olaraq kivin inkişafına dövlət dəstəyi fondu yaranandan bu günə qədər bu cür məsələlər davam edir ki, heç bir yerdə güya ki, bu cür praktika yoxdur. Mən ümumi ölkələri sadalamıram. O ölkələr ki, dünyada aparıcı təşkilatların siyahlarında demokratik quruluşlar kimi düşüblər və həmin ölkələr başqa dövlətlərə nümunə göstərilirlər ki, kibin inkişafına bağlı əldə etdiyilən nailiyyətlərə görə. Məsələn, İsveç hər il Freedom House-nin belə deyək ki, deməli, siyahısında mətbuatın ən azad olduğu ölkə kimi göstərir. Onun özündə də dövlət tərəfindən yaradılmış sida təşkilatı var və o fond mətbuata dövlət dəstəyi göstərməklə məşğuldur. Freedom House-nin siyahısında olan və hər il mətbuatın azad olduğu ölkələrdən göstərilən Avstriyada kivin inkişafı üçün dövlət konsepsiyası və fondu mövcuddur. Hər ildə belə deyək ki, müxtəlif layihələr elan edir və kivlərə o yardımı göstərirlər. Almaniyada başqa variantlar var, yəni o şəxsləri belə deyək ki, həvəsləndirmə jurnalistləri başqa proqramlar həyata keçirilir. Məsələn, gənc jurnalistlərə yardım göstərilməsidir. Abunəçilər üçün tutaq ki, abunə haqqını dövlət tərəfindən ödənməsidir və s. və ilaxır müxtəlif modellər, müxtəlif proqramlar var və inkişaf etmiş dövlətlərin hər birində medianın inkişafı üçün çox ciddi belə deyək ki, dövlət konsepsiyaları və yardımları var. Azərbaycan da onlardan biridir. Buyurun.
Rövşən bəy, əlavəniz var mı fikirlərə?
Yox, bilirsiniz necədir? O Müslük bəy sonda dedi, orada o tam demədi, amma o dövlətlərdə hansı şəkildə dövlət dəstəyi verir. Məsələn, o dövlət dəstəyinin biri imkansızları, tələbələri, təqaüdçüləri qəzetlərə abunə eləmək. Dövlət onu onların əvəzindən pul ödür. Bu çox normal bir şeydir. Bizdə də belə bir olsa
ki, insanlar maariflənsinlər, qəzet oxusunlar.
Bəli, insanlar həm qəzet oxusunlar, həm də dövlət onun imkansızlığı nəzərə alınıb orada qəzet qazanır. Yəni bu şəkildə dəstək çox normal dəstəkdir. O heç vaxt rüşvət sayıla bilməz.
Aha, aydındır. Artıq Əflatun Amaşov da verilişimizə qatılır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz Əflatun bəy studiyamıza. Mətbuat Şurasının sədri. Bir qədər gecikib, amma yəqin ki əsaslı səbəbləri var Əflatun bəyin bununla bağlı. Əflatun bəy, biz müzakirə edirik və bəzi Rövşən bəy studiyamızda da Aynur Elgünəş evsiz jurnalistlərdən biri telefon xəttindədir və Müşfiq Ələsgəri də telefon xəttində idi. Və jurnalistlər deyirlər ki, əksəriyyət bunu jurnalistlərə verilən rüşvət kimi qələmə verirlər. Siz necə, nə düşünürsünüz?
Mən elə düşünmürəm. Mən istəyirəm ki, məsələnin tarixinə varaq ki, məsələ necə baş verdi. Azərbaycan Mətbuat Şurası uzun müddətdir ki, araşdırma aparır ki, Azərbaycan jurnalistlərin sosial problemləri var mı, necədir? Məlum oldu ki, çox sayılı jurnalistlər var ki, onların iş stajları 10 illərlədir. Elə jurnalist var ki, 54 ildir jurnalist qədərdir. 40 ildir jurnalist qədərdir. 30 ildir jurnalist qədərdir. Onlar nədənsə hələ ki, mənzilə təmin olunmayıblar. Mənzilləri olmayıb. Elələr var ki, onlar yataqxanalarda qalırlar. Ona gəlin köçürürlər. Oradan qızərə verirlər. Kirayədə yaşayırlar. Jurnalistlərin də həmin haqları o qədər deyil ki, həmin kirayə versinlər, həmin yaşamlarını təmin etsinlər. Bu problemləri biz araşdırdıq. Əgər sizin yaxşı yadınızdasa 2010-cu ildə Mətbuat Şurasının yeni binasının açılışında cənab prezident Mətbuat Şurasının idarə etmə üzvləri ilə görüşdü. O görüşdə biz müəyyən problemlərdən danışdıq. O problemlərdən biri də jurnalistlərin evsizlik məsələsi idi. Və şəxsən mən çıxış etdim. Bu problemi biz qaldırdıq və cənab prezident xahiş etdi ki, jurnalistlərin bu sahədə ciddi problemləri var. Çünki bundan əvvəl də bir qrup jurnalistə müəyyən kooperativlər yaratmışdı. Onlar müəyyən araşdırmalar aparmışdılar, ev tikmək istəmişdilər, heç nə müəssər olmamışdı. Və həmin görüşdə bizim təklifimiz müsbət qarşılandı və həmin gün Azərbaycan prezidentinin jurnalistlərin jurnalistlərin mənzilin tikilməsi ilə bağlı, binanın tikilməsi ilə bağlı sərəncam imzalandı.
Ancaq jurnalistlərin ev məsələsini mi qaldırdınız, yoxsa ümumilikdə mətbuatın vəziyyəti məsələsini?
Biz ümumilikdə mətbuatın vəziyyəti məsələsini qaldırdıq, əlbəttə. Reklamla bağlı, iqtisadi durumu necə inkişaf etdirilməsi ilə bağlı. Azərbaycan Mətbuat Şurası əlbəttə biz istərdik ki, Azərbaycan jurnalistikası, Azərbaycan mediası iqtisadi baxımdan çox güclü olsun. Bununla bağlı müəyyən istiqamətlərdə biz fəaliyyət göstərdik. Kütləvi informasiya vasitənin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyası Mətbuat Şurasında hazırlandı. O konsepsiyaya əsasən o fondun yaradılması və hazırda redaksiyalara siyasi yöndən asılı olmayaraq bütün kütləvi informasiya vasitələrinin, hətta Rövşən bəyin burada nümayəndəsi olduğu, həmişə iqtidarı tənqid etdiyi Azadlıq qəzetində heç də az olmayaraq həmin yardımlardan bəhrələnir və haqlar da var bəhrələnməyə.
Amma həm də məcbur
Eyni zamanda həmin konsepsiyada jurnalistlərə kütləvi informasiya vasitələrinə kreditlərin verilməsi, bəli, hansı formada kreditlərin, əvəzsiz kreditlərin, az faizli kreditlərin verilməsi və digər məsələlər də nəzərdə tutulur. Mən əminəm ki, fondun büdcəsi artdıqca həmin konsepsiyada nəzərdə tutulan digər məsələlərdə yəqin ki öz həllini tapacaq. Bilirsiniz, söhbət nədən gedir? İnsandır. İnsan hansı məqamlarda satla bilər? Bir siqaret verirsən də insan satılır mı? İnsan var, milyonlar verirsən. İnsan daxili qürurudur. Əgər qürur varsa, o insan yəqin ki dediyinlə dönməz. Əgər Rövşən bəy mənim yaxın dostumdur. Rövşən bəyə nə isə bağışlasan, Rövşən bəy Rövşən bəydir. Dediyindən dönməz. Bu əvvəlcə biz o insanlarda bu keyfiyyətləri mənə bilirəm ki, müzakirə etməliyik. O ki, qalır ki, siz bilirsiniz necə. Tutaq ki, mən buna gələrkən düşündüm. Əgər siz tutaq ki, Azadlıq Radiosu
buyurun.
Dövlət Departamentini maliyyələşdirir. Bu ne derecede bu? Amerika ne derecede tenkit edebilir? Bunların hamısı
müeyyen.
Yok, izleyeyim ben.
Bunların hamısı yani görürsün ki yeter kadar tenkidi olan yerler tenkit olunur. Bəli.
Ben burada gelmemişim. Sizle neyse diskusiyayla. Siz başka fikir söylersiniz. Röşen Bey başka fikir söylüyor. Ben başka fikir söylüyorum. Eğer ki mətbuat şurası olarak biz mətbuatın iqtisad durumunun yaxşılaşması üçün bu konsepsiya layihəsini rəhlə sürmüşük. Reklam bazarının yeniden işlenmesi, araştırılması üçün bir konsepsiya rəhlə sürmüşük. Türkiyə təcrübəsi olan rəsmi qurumların reklam ve elanlarının kütlə informasiya vasitələrinin siyasi yönden asılı olmayaraq bərabər ölçüdə yayılması konsepsiyasını rəhlə sürmüşük. Ve sosyal reklamlarla bağlı müəyyən layihələr həyata keçirməyə arzusunduyuq, niyyətindəyik ve bunu araşdırma aparırıq. Ve eyni zamanda jurnalistlerin evle təmin olmasını gündəmə getirmişik. Mən bunun nəyinin olmasını mən bilmirəm. Bəzi məqamlarda siz bilirsiniz, insanlar deyirlər ki, hələ bizim jurnalistlerin iqtisadi durumu ağırdır. Bəli, ağırdır. Bəs bugün 30 il, 40 il sabah ölməyə hazırlaşan Allah uzaq eləsin İlişkin erken ölümden hazırlaşan bir insana ki mənzillə təmin edirsən, onu sevindirirsən. Yo, bir insan gözləsin ki, hələ mən heç nə istəmirəm, bir 20 ildə, 5 ildə gözləyəcək, 10 ildə, 20 ildə Azərbaycan mediasının iqtisadi durumu yaxşılaşsın, redaksiyalar imkan olsun ki öz əməkdaşlarına ev versinlər, maşın versinlər, digər məsələlərdə yardım etsinlər. Əgər biz bunu gözləsək, həmin nəsli biz istirəcəyik. Məhz burada bu yardımın məğzi ondan ibarətdir ki, həmin nəslə yardım etmək. Siz inanın ki, bugün təqaüddə olan insanlar var. 60 yaş, 70 yaş, 80 yaş.
Hətta dünyasını dəyişmiş jurnalistlər var.
Siz, o insanlar var ki, onlar qaçqın olanlar var, onların böyükmüşləri olur rayonlarda, indi hazırda yoxdur. İnsanlar var, işləyib jurnalistikada az əmək haqqı, öz neyi ala bilməyib, uzun müddəti kirayələrdə yaşayıb, zamana dəyib, vaxt dəyişib, artıq yeni bir iqtisadi ictimai formasiyadan bir başqasına keçmişik. Bu insanlar da özlərini tapa bilməyiblər. Və bunlar evsizdirlər. Bunlara yardım etməkdə pis nəsə axtarmaq, ümumiyyətlə, mən bunu dəyərləndirmirəm.
Dinləyicilərim hansı fikirdədirlər, mən onların fikirlərini oxuyayım və bu arada Əflatun bəy nəfəsini dərsin. Daydaya olan jurnalistlərə ev verəcəklər, sizi 100% əmin eləyirəm. İmzasız dinləyicidən gəlib bu fikir. Müşfiq Abdullayev adlı bir nəfər yazır. Salam, mən Abdullayev Müşfiq Nizami oğlu Azərbaycan mətbuatında bəlkə də ən böyük mənzil problemi olan jurnalistəm desəm yanılmaram. Bütün gəncliyim kirayədə keçib, evim yoxdur. 99-cu ildən prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının Politologiya Fakültəsi təhsilini bitirdikdən sonra Rezonans 3 nöqtə, Həftə 2, Hürriyyət, Kaspi, Gün, Səhər, Azadlıq, Bakı Xəbər, Mərkəz kimi populyar qəzetlərdə müxbir işləmişəm. Yüksəliş naminə qəzetinin redaktoru olmuşam. 2013-cü ildə Moderator Az portalında müxbir işləmişəm. İyun ayının 1-dən etibarən yeni fəaliyyəti başlayacaq bir saatdə isə yenə jurnalist kimi öz peşəmi davam etdirəcəm. Lakin mənim böyük və həll olunmaz problemim var. Evim yoxdur. 41 yaşım var, amma evim olmadığına görə ailə qura bilmirəm. Valideynlərim rəhmətə gedib, mənə kömək edəcək başqa kimsə yoxdur. Bacımla ki birlikdə yaşayıram, o da jurnalistdir. Lakin bacımla mənim birlikdə qazandığımız qanarar çörək pulunu və kirayə haqqını ödəməyə güclə çatır. Yeganə ümidim jurnalistlər üçün tikilən binaya idi, ancaq mən bu gün Mətbuat Şurasını sübut edə bilmərəm ki, mənim Azərbaycan mətbuatında ən azı 14 il təcrübəm var. Bacımın isə mətbuatda 11 illik stajı var. Amma bu ölkədə bizə yaşamağa yer verən yoxdur. Etiraf edirəm ki, işlədiyim yerlərin əksəriyyətində redaktorlar jurnalistlərlə əmək müqaviləsi bağlamaqdan imtina ediblər. Bir sözlə, əməyimiz istismar olunub, amma bu mənim günahım deyil. İndi siz deyin, mən nə etməliyəm? Ömrü boyu kirayədə yaşamalıyam, yoxsa bu ölkədən baş götürüb getməliyəm? Çünki bilirəm ki, Azərbaycan jurnalisti qanararla heç vaxt mənzil ala bilməz. Müşfiq Abdullayev adlı dinləyici yazmışdı bu fikirləri və dinləyicilərimiz yenə də yazırlar. Vallahi qəribə hakimiyyətdir. Bir yandan demokratik jurnalistləri döyürlər, söylürlər, təqib edirlər, həbsə salırlar, bir yandan ev verirlər. Məncə bu hakimiyyətin jurnalistlərə davranışına görə xaricin tənqidlərinə cavab olaraq atılmış addımdır. Bundan sonra iqtidar bu hünərini yeri gəldi dırnaq arasında hünərini yeri gəldi gəlmədi jurnalistlərin başına qaxınc edəcəklər. Bir məsəl var. Dedilər, Əzrail oğul paylayır, ardı var yazır dinləyicimizin indi. Cavab verdilər ki, oğlumu əlimdən almadım. olmasın, oğul paylamağı özünə qalsın Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndinə yazır. Salam qoy qonaqlar, izah etsinlər görə respublikada nə qədər adam evsizlikdən əziyyət çəkir, jurnalistlər onların neçə faizini təşkil edir, niyə müəllimlər, həkimlər, yaradıcı insanlar və s. evlə təmin olunmur? Yaxşı olar ki, cənab prezident jurnalistlərin qazandıqlarını müxtəlif üsullarla əlindən almasına yol verməsin, onların ciblərinə narkotik atılaraq həbs olunmasına son versin. Qaldır rüşvət məsələsinə. Bəli, bu rüşvətdir. Rüşvət deyilsə niyə verirlər? Bu iqtidar xarici ölkə vətəndaşlarına da bu cür rüşvət verir. Yaşar imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Evi qəbul etməyən jurnalistlərə səmimi sualım var. Əgər hər jurnalistə 1 milyonluq obyekt versələr və hər jurnalist bilsə ki, o da ala biləcək, ondan imtina edib bu cür çıxış edəcəklər. Cavabı hər kəs evində tək olanda mütaliə edərək özlərinə versin. İmzası dinləyicidən gəlib. Rövşən bəy cavab verərsiz bir qədər sonra. Salam Azadlıq. Jurnalistlərə hökumətin ev verməsi ölkədə insanların, o cümlədən jurnalistlərin azad olmadığına nümunədir. Vətəndaş iqtisadi azadlığa, maddi imkana malik olmalı, öz həyatını öz istədiyi kimi qurmalı və heç kimdən asılı olmamalı, minnət götürməməlidir. İmza müəllim Beyləqanlı yazır bunu. Gülməlidir, jurnalistlər tutulur, cərimə olunur, öldürülür. Bunu etməsəz jurnalistlər ev də alar. Hələ gənc jurnalistlərə də kömək edərlər. Dövlətin köməkliyinin adı rüşvətdir, yazır dinləyicimiz. Salam, onsuz da bu millətin düşüncələri çürüyür. Nəyə görə rüşvət kimi başa düşünülməlidir, verilirsə al, yenə də öz yolunda get. Siz nə qədər yaysanız da dövlət öz bildiyini edəcək. Versələr alın, bu dövlətdən bir tük çəksəniz də qazancdır. Tərlan imzalı dinləyicimiz yazmışdı bunu. SMS-lər gəlməkdə davam edir və gəldikcə mən onları imkan daxilində və vaxt daxilində oxuyacağam.
Hər tərəfdən var. Mən sizə.
Buyurun.
Mən baxıram. Məsələn, o rüşvət də bəs poposunun da demək olar.
Yazmışdı.
Aparıcı kimi orada insanların adını Yaşar yoxsa Beyləqanlı. Əgər doğrudan da bu siz bilirsiniz kənardan söz demək asandır. Mir Cəlalın bir sözü var ki, yolun kənarında ev tiş qub tapan çox olacaq. Səhv tapan çox olacaq. Heç kim sənin kimi ev tikməyəcək. Burada bir qəribə bir assosiasiya yaradır məndə. Ki mən istərdim ki bu yazışmalarda daha çox jurnalistlər iştirak etsinlər.
Amma var idi, jurnalist var idi. Müşfiq Abdullayev adlı jurnalist yazmışdı.
Onu baxdım, Müşfiqi tanıyıram mən.
Tanıyırsınız.
Çünki söhbət nədən gedir? Bir dəqiqə söhbət nədən gedir? Bugün Azərbaycanda çox sayıda jurnalistlər var. Bizim üçün önəmli odur ki, Azərbaycanda bugün fəaliyyətdə olan kütləvi informasiya vasitəsi olsun. Bugün işləyən jurnalist olsun. Bəzi Azərbaycanda çox sayıda qəzetlər var. Rövşən mənim çoxdan bilir. 90-cı ildən bu yana qədər 5000-ə yaxın kütləvi informasiya vasitəsi qeydiyyatdan keçib. Onlardan 3000-dən çox qəzetdir. Və onlar bugün fəaliyyət göstərmirlər. Nəşriyyatda otururlar. Onlar işə gəlirlər, səhər axşam işdən gedirlər. Ancaq onların qəzetlərin son sayı 5000-dən əvvəl çıxıb. Biz baxdıq ki, əgər ki, parametri qoymasaq, müraciətlərin sayı çox olacaq. Ona görə də biz belə qərar gəldik ki, hansı kütləvi informasiya vasitəsi müraciət edə bilər, son 3 ildə mütəmadi olaraq fəaliyyətdə olsun. Və jurnalistlər də Azərbaycanda çoxdur. Ümumi stajlı 20 il, 30 il, 40 il. Biz bu rəqəmi də götürdük ki, ümumi stajı minimum 10 il olan.
Amma 5 il verilmişdi dünən.
Yox, 10 il olan. O texniki səhv idi. Ümumi stajı 10 il olan və son iş yerində hansı iş yerindən ki məhdub ünvanlanacaq mətbuat şurasına orada 3 il işləmiş olsun. Çünki burada jurnalistlər var. Bir il gəlib işləyirlər. İkinci il hansısa dövlət qurumunda mətbuat xidmətinə gedirlər, başqa vəzifələrə gedirlər. Jurnalistikanı tramplin kimi qiymətləndirirlər. Və bu maraqlıdır ki, qoy jurnalistlər də bilsinlər ki, əgər bu jurnalist isə də bu sahədə çalışmalıdır. Bu rəqəmlər biz götürmüşük. Çünki
demək, ola bilər ki, bax misal üçün tanınmış bir jurnalistdir, neçə illərin jurnalistidir, evsizdir. Amma o yeni açılan bir saytda fəaliyyət göstərir. Bu nəzərə alınacaq mı? Yəni bir ayda açılmış saytda
portalda. Yox, yəqin ki, nəzərə alınmayacaq. Əgər o tanınmış jurnalist isə, ümumi bir stajı varsa, kifayət qədər, yəqin ki, müraciət edə bilər. Təqribən o evlərin 10-15% çox güman ki, ümumiyyətlə Azərbaycan jurnalistikasında uzun müddət fəaliyyət göstərən insanlara veriləcək. Bayaq mən sizə söylədim, heç yerdə işləyən insanlar var.
Belə də canı qəzetdə çıxmış jurnalistlərdə.
Azadlıq qəzetinin işçilərinə veriləcək mi?
Azadlıq qəzeti indi biz birinci gündən məktublar ünvanlayacaq redaksiyalara və xahiş edəcəyik ki, redaksiyalarda cilas keçirilsin. Çox güman ki, Azadlıq qəzeti müsbət cavab verəcək. Əlbəttə, biz o məktuba baxacaq. Əgər parametrlər uyğun gələcəksə, əlbəttə, niyə Azadlıq qəzeti almasın, hansısa bir qəzet alsın?
Azadlıq qəzeti Rövşən Bəyli
ayrı seçkilə qoyulub, ayrı seçki edilib Azadlıq qəzetinə qarşı. Mətbuat şurasında yəsə başqa kütləvi informasiya fondunda. Olmuyor. Mən bilən olmuyor.
Amma Rövşən bəy, bayaqlarım söhbətimizdə dedi ki...
Yəqin onu mənsiz deyib.
siz gəlməmişdən öncə dedi ki, sözsüz ki, veriləcək. Yəqin ki, ümid edirik ki, 2-3 nəfərə ev veriləcək. Sözsüz deyir, Rövşən bəy deyir ki, mənə yəni, versələr də mən istəmirəm o evi, amma işçilərimizin adından deyə bilərəm ki, yəqin ki, veriləcək, 2-3 nəfər veriləcək. Amma əksərən iqtidar gönüllərə veriləcək və 2-3 nəfər də gözdən pərdə asmaq üçün müxalifət qəzetlərinin işçilərinə.
Bizim parametrlərə hansı uyğun olacaq və hansı redaksiyalar Azərbaycan mətbuatına müraciət edəcək? Azadlıq ola bilər, yeni müsavat ola bilər, bizim yol ola bilər, trend ola bilər, Turan ola bilər, fərq yox, hansı ola bilər. Əlbəttə, bu, yəni ki, mən nəyə üstünlük verirəm? Məsələn, bir təşəbbüs başlanır. Mətbuat tərəfindən təklif olundu. Mətbuat tərəfindən yalnız bu təklif deyil. Mətbuat tərəfindən konsepsiya hazırlandı. O konsepsiya əsasən fond yarandı. Mətbuat tərəfindən meydan iqtisadi durumu yaxşılaşma ilə bağlı müəyyən təkliflər paketi hazırlandı. Reklam bazarının genişlənməsi, özəl şirkətlərdən reklam alması ilə bağlı müəyyən maneələrin aradan qalxması, Türkiyə təcrübəsinin Azərbaycan şamil olunması və bunlar hamısı paralel gedir. Ancaq biz baxırıq ki, bəzi jurnalistlər doğrudan da bunlar evə həqiqətən ehtiyaclar var. Bəziləri yataqxanada yaşayır, kirayə vermirlər bəlkə nəysə. Ancaq bəziləri doğrudan da kirayə verirlər. Elə yataqxanada yaşasalar da ailə şəraitləri doğrudan da onları ağırdır. Söhbət bunlardan gedir. Bunları nəzərə alıb biz bu təşəbbüsü irəli sürmüşük. Əlbəttə, mən istərdim ki, bu təşəbbüs təsdiqlənə, bu təşəbbüsə siyasi rəy verilməyə. Əgər siyasi rəy verilirsə, onda çox maraqlıdır. Hansılar ki, iddialı ola bilərlər bu evə insanlar, sular. Bəlkə də almayan da nə eləyəndə sonra cavab verəcəklər. Hansılar ki, artıq bilirlər ki, nə bu parametrə düşürlər, yaxud da ki, ümumiyyətlə onlar elə bir fəaliyyətlər yoxdur ki, onlar ev alsınlar. Başlayırlar bu məsələyə siyasi don geydirmək. Ay, hakimiyyət jurnalistlərə ev verir. Hakimiyyət yox, bu mətbuat şurasının idarəetinin təşəbbüsündən həyata keçirilir. Bizim xahişimizdən.
Hər hansı bir umacaq varmı jurnalistlərdən?
Mən Rövşən bəy bir sual vermək istəyirəm. Əgər Rövşən bəy gəldi buradan ev aldı. Rövşən bəy sabah yazısında müəyyən
Rövşən bəy istəmirəm.
Yox, əgər Rövşən bəy necə düşünür? Əgər Rövşən bəy nəsə olsa, nəsə alsa niyə istəmir? Rövşən bəy Azərbaycan vətəndaşıdır, haqqı var. Uzun müddətin
jurnalistidir. Amma sənə fikrini
öyrənmişdim, ona görə jurnalistidir. O fikrini dəyişə bilərmi? Dəyişməz əlbəttə.
Yox, şübhəsiz fikrimi dəyişməkdən söhbət gedə bilməz burada. Bilirsiniz, Əflatun bəy. Məsələn, mənim üçün çox maraqlıdır. Süpürgəçilərə niyə ev verilməsin? O bir
olar. Çox
belə deyək ki, aşağı təbəqə, yəni
hesab olunurlar.
Sayılırlar. Niyə jurnalistlər xüsusi təbəqə sayılmalıdır? Və o bayaq dediniz konsepsiya məsələsində dediniz.
Müəllimlər problemi var.
Bəli, çox kateqoriyadan
var. Gənclərin problemləri var.
Mən həmişə bu misalı çəkməyi xoşlayıram. Havel hakimiyyətə gələndə konstitusiyadan prezident toxunulmazlıq hüququnu çıxartdı. Çünki deyir ki, konstitusiyada vətəndaşın toxunulmazlıq hüququ var. Mən də vətəndaşam. Yəni, heç bir fərq qoyulmamalıdır. Süpürgəçi ilə jurnalistə heç bir fərq qoyulmamalıdır. İkisi də Azərbaycanın vətəndaşıdır. O, daha çox imkana, yardıma ehtiyacı olan vətəndaşdır. Yəni, bu baxımdan mən bunun əleyhinəyəm ki, xüsusi kimsə fərqləndirib ev vermək, həm də jurnalistika biraz başqa sahədir, spesifik sahədir. Jurnalistikanın başqa imkanları var. Ona görə jurnalistlərə xüsusi imtiyazlar, mən bunun əleyhinəyəm və yenə də o fikrimdə qalıram ki,
ola bilər. Bunu diskussiya
dedi. Konsepsiyadan danışdınız. Orada konsepsiyada var idi ki, o dövlət dəstəyi fondunun konsepsiyasında var idi. Subsidiyalar vermək var idi. Güzəşli kredit. Hanı bəs? Yoxdur ortalıqda. Əslində onlar işləməli idi. Güzəşli kreditlər işləməli idi. Subsidiyalar işləməli idi.
Ancaq
götürülüb grant
Fondun maliyyəsi hələ azdır. Fondun maliyyəsi artır.
Fondun həm maliyyəsində elə o
kreditlər də veriləcək, subsidiyalar da veriləcək.
Çox keçir. Məsələn, reklam bazarı deyirsiniz ki, Türkiyənin reklam bazarı öyrənilir, nəm şirkətlər. Hanı? Yoxdur. Reklam o sahədə də heç bir zərləyiş yoxdur. Heç bir hərəkət yoxdur. Deyək ki, sabah qarşıdan Respublika bayramı gəlir, Azadlıq qəzetinə baxacaqsınız. Bir dənə həmişəlik olur, Bifinin bir dənə reklamı olur. Və salam 28 bağlı. İndi monitoring eləyək. Gündəlik satışı 0.10 neçə, aylıq deyək ki, vazbıratı təxminən 97-98% olan qəzetlərə saysız reklamlar görəcəksiniz orada. Yəni bu prinsiplər, bu yanaşmalar düzgün deyil.
Bu ümumi problemlərin bir hissəsidir. Ancaq söhbət burada, bu məqamda söhbət, bu görüşdə evdən gedirsə, evlə bağlı məsələlər biz burada ayırıb bunun bəzi məziyyətlərini müzakirə etsə daha yaxşı olar. Yəni bu mətbuat şurası siz dediniz, reklamla da bağlı narahatdır. Sosial reklamla bağlı bir konsepsiya hazırlamışıq. Digər özəl reklamlarla bağlı başqa bir məsələdir. Eyni zamanda onlardan da biri budur. Bu gəldiyində irəli düşdü. Bunun da real düşmü, biz bunun da ona görə ləngidək ki, bu başqa məsələlər hələ həyata keçməyib. Məsələ bundan gedir, əlbəttə. Bu sayaq
yaxşı olar ki, biz evlər paylanandan sonra da bir dəfə görüşək və onda biz görəcəyik ki, nə dərəcədə haqlıyıq evlərin paylanmasına, hansı prinsiplər
görülür, hansı evlər paylanırsa
kateqoriya adamlara verilib.
Yəni, o sizin redaktorların vicdanına nasıl olacaq ki, öz redaksiyalarında kimlərin adlarını mətbuat şurasına göndərəcək?
Əlbəttə, onu sizdən qabaq da müzakirə eləmişdik. Onu redaktorlar müəyyənləşdirmirlər, onu prezident aparatı müəyyənləşdirir.
Qətiyyən.
Dediyim ki, sizə evlər paylandıqdan sonra görüşəcəyik inşallah.
Sizə sözsüz ki, biz məktub gələrkən bir də üzr istəyirəm. Çünki belə danışaq biz də. Sizə məktub gələrkən siz kimlə sarallaşırsınızmı? Rauf Arıqlı kimlə sarallaşacaqmı? Yoxsa kimsə kimlə sarallaşacaqmı? Əgər siz, əgər kimsə, hansı redaktorsa, redaksiyada çox illik stajı olan insana ev vermirsə, özünü qohumuna verirsə, o otanı bölməyəcək.
Yox, aydın
da. Bu vicdan kateqoriyası var da burada. Başa düşürsünüz. Məsələn, yəni ki, mən nə təklif edirəm, nə düşünürəm, nə təklif edirəm? Görülən bir işə bir qara yaxmaq, onun bir mənfi rəydə nəzərə çatdırmaq. Hələ ki, bu həyata keçməyib. Baxarıq. Əgər pis olar, mən də gələrəm, tənqid edərəm.
Sözsüz ki, yəqin ki, alanlar sevinəcək, almayanlar narazı qalacaq.
Ancaq düşün ki, hər redaksiyadan tutaq ki, bir nəfər, yəqin ki, bir nəfər, maksimum iki nəfər Allah redaksiyalarda olacaq, bir nəfər evlə təmin olunursa, doğrudan da onların evə ehtiyacları varsa, burada mən pis heç nə görmürəm. Əlbəttə, biz bunu alqışlamalıyıq.
Ev verilməsi şərtlərində evin hansı səbəbdənsə geri alınması şərti varmı? Soruşur dinləyicimiz.
Mən onu ilk dəfə burada eşidirəm. Nəsə bu
yəni sənədlər
həmin kampaniya qara yağma kimi bir şeydir.
Nəsə deyəsiniz?
Mən bilmək istəyirdim ki, o müəyyənləşdirilmiş meyarlar var.
Kriteriyalar.
Onlara cavab verən nə qədər o deyək ki, qəzet var? Sizin dediyiniz.
Çünki evlər azdır, 156.
156.
Bunların yəqin ki, bir 8-10% jurnalistikanın inkişafında önəmli xidmətli olan yaşlı insanlara verilir. Bəli, bəli. Təqribən neçə olur? Yerdə qalır bir 130 ola bilər, 140 ola bilər. Əlbəttə, mənlə gəlir ki, Azərbaycan jurnalistikasında həmin kriteriyaya uyğun gələn jurnalistlər çoxdur.
Jurnalistlər çoxdur. Mən söhbət qəzetlərdən gedir. Məsələn, bu günləri üzdə olan Azərbaycan, deyək ki,
əsas oxunan
qəzetlər.
Azərbaycanda
əgər o qəzetlər götürüləcəksə, 5-10 qəzet də var da, çox yoxdur.
Azərbaycanda
hər qəzetin aksiyasından onda belə çıxır ki, bir 10 nəfər ev ala biləcək.
Azərbaycanda
amma məsələ başqa cür olacaq.
Gündəlik
amma heç bir tirajlı nüfuz olmayan qəzetlərin əməkdaşları orada qəzet ev alacaqlar. İndi biz onu
Azadlıqdan hər hansı bir qəzet mətbuat şurasının eyni hüquqludur.
Biz ona yenə deyirəm,
çıxırsa tirajlanırsa.
Evlər veriləndən sonra bizdə müzakirə ehtiyac olacaq. Mən gərçi kimin nə qədər də haqlı olduğu onda bilinəcək.
Çox sağ Azərbaycan mətbuat şurasının üzvləri arasında bizə də fərq qoymuruq. Əgər standartlar uyğun gələcəksə onlar ev alacaq.
Dünyasını dəyişmiş jurnalistlərə necə? Hansı ki ailəsi kirayələrdə qalır. Evet. Həmin insanlar nəzərə alınacaq.
Məsələn, uzun illər çalışmış Əjdər Nağıyev, rəhmətə getdi.
İbrahim Bayandurunun adını çəkə bilərik.
Bəli. Çoxdur.
Çox maraqlıdır, çünki o məsələlər hələ gündəmə gəlməyib. Yəqin ki, müzakirə ola bilər.
Aynur xanım, əlavəniz varmı? Son olaraq istəyərdim sizin də fikirlərinizi
eşitmək. Bir var, bayaq Əhvatım bəy belə bir söz işlətdi ki, kimler ki görür ki bu kategoriya uygun gelmir, yani gerezli yanaşırlar. Mesela ilk günden ev verilmesine karşı çıkan jurnalistlerden biri mənim. Ama Əflatun Bey'den tek olarak mən mətbuata hesab edirəm ki daha yaxın zümrəyəm, yani mətbuatın içərisində olan bir adam. Ve mən görürüm ki daha çox danışan adamların içərisində bu evi almağa layiq olmayanlar var. Və 15 illik jurnalist təcrübəm var. Tutaq, yəni etiraz edənlərdən biri kimi deyirəm. 15 illik jurnalist təcrübəm var. Üstəlik mən məcbur köçkünəm. 15 ildir, 97-ci ildən indiyənə qədər mən kirayədə yaşayıram və buna qətiyyən bir dəfə də olsun etiraz eləməmişəm, çünki evim yoxdur. Kiməsə də minnət vura bilmirəm. Və
aydındır.
Mətbuatı idarə edən, yəni Əflatun bəy, mətbuatı idarə edən, bugün idarə edən insanların yaşından və təcrübəsindən çox mən yazılar yazmışam və bugün demək olar ki bir çox da uşaqlara müəllimlik eləyirəm.
Buyurun Əflatun bəy.
Mənim fikrimdə qərəz tuta bilərsiniz.
Buyurun Əflatun bəy. Dedim, mən birinci sizin fikrinizdə qərəz ifadəsi sizin adınızı çəkmədim. Gəlin biz danışanda bu da belə başqa yöndə biz bu dəyərləndirmək. Hər insanın öz fikri ola bilər. Siz öz fikrinizdə qala bilərsiniz. Bu təbiidir. Mən sizin həmin fikrinizə hörmətlə yanaşıram.
Aydın da artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm. Verilişdə iştirak etdiyi üçün Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Namaşova, Rövşən Hacıbəyliyə, Azadlıq qəzetinin redaktoru və jurnalist Aynur Elgünəşə, eyni zamanda Müşfiq Ələsgərli də verilişə qatıldığı üçün. Gələn saat yenidən eşitməyə ümid edirəm. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.